ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኢትዮጵያ ንፈለም ኣዋን 500 ቢልዮን ብር ዓመታዊ በጀት ከም ዝሰልዕ ተፍሊጣ። እዚ በጀት ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 26.4 ቢልዮን ብር ወሰኽ ከም ዘለዎ እዩ ተገሊጹ። እቲ ንቐጸላይ በጀት ዓመት ዝተሰልዐ 500 ቢልዮን ብር ገንዘብ ብባይቶ ሚኒስትራት ዝጸደቐ ኮይኑ ንዝቕጽል እዋን ከዓ 85 ቢልዮን ብር በጀት ወሰኽ ክህሉ ረቒቕ ከም ዝተሰናድአ ተሰሚዑ። ኣብቲ ናይ ሕጂ በጀት ዓመት 26.4 ቢልዮን ብር ወሰኽ ክህሉ ዝተደለየ ኣብ ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ንዝወረዱ ኪሳራታት ንምትካእ ብድርቂ ንዝተሃስዩ ንምሕጋዝ ንዝተመዛበሉ ንምድጋፍን ኮቪድ-19 ንምክልኻልን ከምኡን ንዘመናዊ ድኹዒ ንምክልኻል ውሕጅን ካልኦትን ክውዕል ተሓሲቡ እዩ ተባሂሉ። ኤርትራ ወተሃደራታ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዓመፅ ይፍፅም ኣለዉ ንዝብል ክስቲ ኣብ ትነፅገሉ ዘላ እዋን ሰራዊታ ካብቲ ከባቢ ክተውፅእ ዝደፍኡ ጎስጓሳት ይቕፅሉ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኦነግ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ መያዝያ 2021 ዓ.ም ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝርከቡ ዞባታት ሆሮ ጉድሩ፣ ቀሌም ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ጉጅን ቦረናን ከምኡውን ኣብ ዞባ መተከል ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተዋፊሮም ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ማሃርምቲ፣ ቅትለት፣ ስርቂ፣ ፀጥታ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከምኡውን ዘይሕጋዊ መእሰርቲ ከም ዝፈፀሙ ከሲሱ ነይሩ። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ኦሮምያን ካልእ ክፋላት ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዓመፅ ይፍፅም ኣለዉ ንዝብል ክሲ ኣብ ቱደይ ኒውስ ኣፍሪካ ዝወፀ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ፀብጻብ ብትሪ ከም ዝነፅቆ ፍሊጡ ነይሩ። እቲ ፀብጻብ ዝኾነ ጭብጢ ዘይብሉ ሕሉፍ ሓሶትን ዘይሓላፍነታዊ ጠቐንን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እዩ ብምባል እውን ተፀባእቲ ንኤርትራ ንምስይጣን ብዛዕባ ግፍዕታት ትግራይ ከካይድዎ ዝፀንሑ ጎስጓስ ስለ ዘይዕገቦም እቲ ሓሶቶም ናብ ኦሮምያን ካልእ ክልላት ኢትዮጵያን ኣስፊሖም ኣለዉ ኢሉ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ስሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ነበርቲ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ ብጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተዓዘቡ ይዛረቡ። ዝዛረብዎ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ዝወስድዎ ስጉምቲ ከም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝተለምደ ዓይነት ኣይኮነን። እቲ ዝወስድዎ ስጉምቲ ጭካነ ዝተመልኦ መጥቃዕትን መቕተልትን እዩ። መለለይ መንነቱ ናይ ሓትኳን መኒኻ ካበይ መፂኻ ኢሎም ንምሕታት እውን ቋንቋ ይኽእሉን ከም ዝበልዎ የብር። ዋህቢ ቃል ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻግና ኣብ ክልል ኦሮምያ ድሕነት ንምሕላው ብዘይካ ፖሊስ ክልል ኦሮምያን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ዝተዋፈረ ናይ ወፃእ ሓይሊ ከምዘየለ እዮም ዝዛረቡ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ተወለድቲ ኦሮሞ ብወገኖም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣሎ ብምባል እቲ ዘውርዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ከብል ካብቲ ከባቢ ንምውፃእ ጎስጓስ ከም ዝጀመሩ ኣብዚ እዋን እዚ እናገለፁ ይርከቡ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ቕንያት ምስፍሕፋሕ ልበዳ ኮቪድ-19 ተራእዩ ብምባል ጥቡቕ መምርሒ ዳግን ከም ዘውፀ ገሊጹ። ልበዳ ኮቪድ-19 ንምግዛእ ተሪርን ሰፊሕን ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ብኣግኡን ንተናውሐ እዋንን ሳላ ዝተወስደ ኣብ ሃገርና ክሳብ ሕጂ ዝርግሐ ናይቲ ቫይረስ ብኩሉ ዓለማዊ ይኹን ዘባዊ መዐቀነታት ኣዝዩ ትሑት ክኸውን ህዝብና ካብ መቕዘፍቲ ክድሕን ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ዝፍጠር ፀቕጥን ንምፍካስ ድማ ተኻኢሉ ዝበለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ተመክሮ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ዝተረኣየውን እተን ቀዲመን ተሪር ስጉምታት ዝወሰደ ሃገራት ነቲ ለበዳ ብዝተሓተ ደረጃ ክዓግተወ ክኢለን እየን። ብተቐዳማይ ውፅኢት ብመጠኑ ተዛንየን ናይ ምፍካስ ስጉምታት ኣብ ዝወሰዳሉ እዋን ፀኒዖም ዝፀንሑ ናይ ምክልኻል ቅጥዕታት ኣዝዮም ኣብ እተበረዘሉ ኩነታት ቀልጡፍን ሰፊሕን ዝርግሐ ለበዳ ኣጋጢሙ እዩ ብምባል ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኤስያን ቪየትናምን ህንድን ተመክሮታት ነዚ ሓቂ ዘጉልህ ከም ዝኾነ ረዲኡ። ኣብ ኤርትራ እውን ምስ ምፉኻስን ምልዓልን ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዝፀንሐ መምርሕታት ዜጋታትን ትካላትን መምርሕታት ምክልኻል ኮሮና ሸለል ክብልዎን ክትሕስዎን ስለ ዝተረኣዩ ዘሰክፍ ኩነታት ይፍጠር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ንምብዛሕ መልከፍቲ ጠንቂ ካብ ዝኾኑ ምኽንያታት ሓደን ቀንድን ፃዕቂ ምትእኽኻብ ናይ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣጋጣምታት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መርዓ፣ ቀብሪ፣ ሓዘንን ካልኦት ማሕበራዊ ኣጋጣምታትን ዝረአ ዘሎ ካብ ቀይዲ ዝወፀ ፃዕቂ ዝበዝሑ ንዳርጋ ኩሉ ቅጥዕታት መከላኸሊ ኮቪድ-19 ዝጥሕስን ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ሓደገኛን እዩ ብምባል ድማ ሓዱሽ መምርሒ ከውፅእ ከም ዝተገደደ ሓቢሩ። ካብ መጀመርታ እውን እተወስዱ ናይ ምፉኻስ ስጉምትታት ነዚ ክፋል እዚ ከም ዘይምልከቱን ኣብ ዝፍፀምሉ እዋን ድማ ብውሑድ ቁፅሪ ተሳተፍትን ሙሉእ ሕግታትን ክኾኑ ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ነይሩ እዩ ዝበለ እቲ ሚኒስትሪ ኣብተግባር ስለ ዘይውዓለ ግን ካብ ትማሊ ሰንበት 6221 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኩሎም ንእዋኑ ክውንዘፉ ዘይኽእሉ ማሕበራዊ ኣጋጣምታት ብኣዝዩ ውሑድ ቁፅሪ ማለት ኣብ መርዓን ቅብርን ብበዝሒ ቁፅሪ ብሱታፌ ናይ 40 ሰባት ክካየዱ ዳስ ምስራሕ ኮነ ኣዳራሻት ምጥቃም ክልኩል ከም ዝኾነ ካልኦት ማሕበራዊ ፅምብላት ብሓፈሽኡ ክውንዘፉ ከም ዘለዎም እዚ ብዘይኮነሉ እዋን ድማ ካብ 10 ሰባት ብዘይበዝሑ ተሳተፍቲ ክካየዱ ከም ዝግባእ ኣብ ኣብያተ እምነት ዝግበር ስነ ስርዓት እውን ብውሑድ ተሳትፎን ነቲ ናይ ምክልኻል ቅጥዕታት ብምልኣት ብዘተግብር ኣግባብ ክፍፀም ይግባእ ኢሉ ኣኸባታት መንግስትን ካልኦትን እውን ፍቑዳት ከም ዘይኮኑ ገሊፁ ኣብ ኩለን መንግስታውን ህዝባውን ትካላት ግድን ክካየድ ዘለዎ ርክባት ኣኸባታት እንተሃልዩ ኣዝዩ ውሑድ ተሳትፎ ኣካላዊ ምርሕሓቕን ፅሬትን ብዘማላ ኣግባብ ክኸውን ከም ዝግባእ እውን ገሊፁ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ኣብ ከተማታት ይኹን ገጠራት ማስክ ምጥቃም ግድን ከም ዝኾነ እውን ኣብርሁ ኣብ ውሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ኣካላዊ ርሕቐት ምሕላው መነፃፅህ ምጥቃም እውን ግዴታ እዩ ኢሉሎም ካብ ዞባ ናብ ዞባ ዝግበር ምንቅስቃስ ሰባት እውን ክውሕድ ከም ዝጥለብ ገሊፁሎም ነዚ ሕግታት እዚ ኣብ ልዕሊ ዝጥሕስ ወገናት ተሪር መቕፃዕቲ ክብየን ኣብ ልዕሊ እተን ቅጥዕታት ዘየኽብራ ትካላት ድማ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ክወሰድ ምዃን እውን ኣብርህሎ ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ 19 ዝተለኽፉ ሰባት 4461 ዝበፅሐ ኮይኑ ካብኣቶም 3924 ሓውዮም ንገዝኦም ክፋንውን ከለዉ 523 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ከም ዘለዉ 10 ሰባት ከም ዝመቱ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ የረድእ።